Shëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majrel Shani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në Bruxelles, Kosova dhe Serbia diskutojnë për çështjen e dinarit. Një vit nga marrëveshja Kosov-Serbi, Bislimi akuzon Beogradin për refuzim të zbatimit të saj. Në ÇKUK, pacientët presin deri në 18 muaj për të marrë shërbime në klinikën e kardiologjisë. Presidenti amerikan shpreson për anpushim në gaz gjatë muajit të Ramazanit. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles, delegacionet e Kosovës dhe Serbisë janë takuar në ndërmjetësimin e emisarit evropian Miroslav Lajçak. Takimi u therr nga BE-ja për gjetjen e një zgjidhjeje për çështjen e përdorimit të dinarit serb në Kosovë. Në këtë takim, Kosova nuk dërgoi delegacion politik, por kreun e Bankës Qendrore. Pasi nga ekzekutivi than se çështja e vendimit të BÇK-s për pagesat me para të gatshme nuk është çështje e dialogut. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Sot në Bruxelles prej mëngjesit deri në orët e vona të pasdites janë zhvilluar disa takime të dërguarit të posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak me delegacione nga Kosova dhe nga Serbia. Ndonse natyra e delegacioneve ishte e ndryshme, në takime është kërkuar një zgjidhje për problemin e shkaktuar pas vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës për të përdorur euron si valutë të vetme për pagesa në territorin e Kosovës. Ndonse Lajçak dhe Bashkimi Evropian e kanë quajtur këtë takim të jetë në kuadër të dialogut, përfaqësuesit nga Kosova thanë se këtu nuk ka pasur negociata e as dialog, por vetëm sqarime teknike të qëndrimeve të Bankës Qendrore të Kosovës. Nga Kosova në takim nuk ka pasur përfaqësues të qeverisë, por ka marrë pjesë vetëm guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Ahmet Ismaili me bashkëpunëtorët të tij. Ai pas takimit tha se në takim si me zotin Lajçak ashtu edhe me ekspert financiar nga Serbia ka sqaruar pozicionet e Bankës Qendrore të Kosovës dhe mundësitë teknike që ekzistojnë për të realizuar pagesa në mënyrë transparente edhe nga Serbia për qytetarët e Kosovës që jetojnë në territorin e Kosovës. Sipas guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës, në takim nuk kanë marrë pjesë nivel politik as nga Kosova as nga Serbia, ndërsa takimi me palën serbe ka qenë vetëm në nivel të ekspertëve financiar. Nga Serbia në atë takim kanë marrë pjesë ekspertët financiar nga ministra e financave. Ndërkaq që Petar Petković, që është krye negociator i Serbisë për dialog me Kosovën, ka thënë pas takimeve se ardhja e tij këtu dëshmon gatishmërinë e Serbisë për të gjetur zgjidhje përmes dialogut. Ai ka kritikuar refuzimin e qeverisë së Kosovës që së vendes kryeministri Besnik Bislimi të merr pjesë në dialog. Sipas Petkovicit, dialogu është forumi ku duhet të zgjidhet edhe ky problem, pasi që është nivel politik dhe problemi po ashtu është politik, ka thënë ai. Ai ka porositur përsëri se qëllimi, sipas tij, i Kosovës është që në këtë mënyrë të vështirësojë jetën e qytetarëve serb në Kosovë dhe të ndikojë në largimin e tyre nga Kosova. Ndërkaq nga Bashkimi Evropian nuk ka pasur ndonjë prononcim rreth takimit të sotëm. Pritet që të kërkohet një zgjidhje në të ardhmen, ndërsa sipas guvernorit të Bankës Qendrore të Kosovës Ismaili, ekzistojnë shumë mundësi dhe rrugë teknike për të gjetur zgjidhje nëse vërtet ekziston një vullnet i tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi akuzoi Serbinë se po vazhdon të refuzojë që ta zbatojë marrëveshjen në rrugën drejt normalizimit të raporteve. Sot janë bërë një vit që kur në Bruxelles Kosova dhe Serbia arritën marrëveshjen bazë, ndërkaq më 18 mars në Ohër u arrit pajtimi për aneksin e zbatimit të marrëveshjes. Marrëveshja nuk është nënshkruar, por Bashkimi Evropian, që ndërmjetëson procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, tha se ajo është ligjërisht e obligueshme për palët. kur do të duhet të ishim në rrugën e drejtë të zbatimit të plotë të pakushtet të marrëveshjes së Brukselit, shënojmë një vetën nga dita kur u dakordua ajo, dhe Serbia ende refuzon të nënshkruaj e rrjedhimisht të zbatoj marrëveshjen. Përkundrazi, gjatë kësaj periudhe njëvjeçare, jemi përballur me shkeljet e Serbisë për shkallëzimet e saj në teren, refuzim verbal dhe zyrtar të marrëveshjes dhe qasjes së vazhdueshme destruktive, shkroi Bislimin në Facebook. Krye negociatori i Kosovës në dialogun Kosovë-Serbi po ashtu tha se Prishtina është e përkushtuar për zbatimin e plot, të drejtë e pakushte të marrëveshjes bazë dhe aneksit të saj. Se cilat pika të kësaj marrëveshje deri më tani janë zbatuar dhe çfarë mendojnë qytetarët shqiptar dhe serb, dëgjojmë në materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ruajtja e paqes, marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë, zgjidhja e mosmarrëveshjeve ekskluzivisht me mjete paqësore dhe përmbajtja nga kërcënimet apo përdorimi i forcës janë disa nga pikat e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve, të cilën kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e arritën një vit më parë në Bruksel. Marrëveshja ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian do të duhej të zgjidhte të gjitha çështjet e hapura mes dy popujve, nga njohja e simboleve shtetërore deri te të drejtat më të mëdha për komunitetin serb në Kosovë. Megjithatë, ajo që ndodhi në terren gjatë vitit të kaluar ishte gati krite kundërta e kësaj. Rritje tensioneve në veri të Kosovës pasi kryetarët shqiptar të komunave me shumicë serbe morën pushtetin, përleshje me serbëve dhe pjesëtarëve të misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR, sulmi armatosrisë serbëve kundër policisë së Kosovës, heqja nga qarkullimi dinarit serb dhe të tjera. Pjesëtarë të komunitetit shqiptar dhe serb të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Mitrovicë të Veriut dhe të Jugut thonë se janë të zhgënjur me politikanët prej të cilëve varet jetesa e tyre dhe se kanë humbur shpresën për një të nesërme më të mirë. Dushanka Kragović nga Mitrovica e Veriut thotë për Radio Evropa e Lirë se priste që marrveshja për normalizimin e marrëdhënieve të sillte përfitime qytetarëve, por se nuk është më optimiste. Si thot ajo, situata po përketësohet dhe tregon se nuk mund të marrë më pension nga buxheti i Serbisë.
Do sa se si nekshtu i nadal dhe që biti bolje, a sa dhe bësh nisht.
Shpresoja se diçka do të përmirsohej, por asgjë, jam vërtet e zhgënjur. Unë jetoj sot për nesër, thot Kragović. Slavkoja thot se qytetarët nuk e din se për çfarë po negociojnë politikanët, por si pas ti, ata e din se nuk po jetojnë më mirë.
Ovo nije bilo nikad ovako. Dishtë në arprezak nema mu nikak.
Kështu nuk ka qenë kur, nuk kemi përparim, as rinia nuk mund të punoj, as pun nuk ka. Jemi mbyllur këtu, nuk e marrim dot as pensionin, thot ai. Ali Regja nga Mitrovica e Jugut thot se nuk ka pasur përparim në teren gjatë vitit të fundit dhe se qytetarët nuk ndjejnë ndonjë rezultat pozitiv të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve.
Ne znam boga, ne sas postali do sas do si, mi volimo da bude za se dobro.
Nuk e di për zotin, të gjithë janë bërë të mërzitshëm. Ne duam që të gjithë të jenë mirë, por politika, thot Regja. Sipas tij, është i nevojshëm një kompromis që serbët dhe shqiptarët të jetojnë në paqe. Shpejtim Morina beson se marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë do të normalizoheshin nëse do të nënshkruhej marrëveshja përfundimtare.
So it's not too bad. We accept to have a recognition of two states.
Nuk është edhe aq keq tani, por ne kemi nevojë për njohje reciproke, thot ai. 20 ditë pasi Kosova dhe Serbia pranuan marrëveshjen më 27 shkurt të vitit 2023, që deri atëherë njihej në opinion si plani franko-gjerman, në ohër u ra dakord për një aneks dokument për zbatimin e saj. Edhe pse nuk u nënshkrua, Bashkimi Evropian tha se marrëveshja është ligjërisht e detyrueshme dhe se obligimet që dalin prej saj janë pjesë integrale e rrugës evropiane për Kosovën dhe Serbinë. Megjithatë, zyrtarë të lartë të Kosovës dhe Serbisë shprehen vazhdimisht qëndrime që lanë të kuptohet se nuk janë të gatshëm të përmbahen marrëveshjes. Nga të gjitha pikat e marrëveshjes deri më tash u zbatuan vetëm ato që kanë të bëjnë me personat e zhdukur dhe njohjen e targave. Tani, Bashkësia Ndërkombëtare paralajmëron sërish tensionet të mundshme etnike për shkak të vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës për të hequr nga qarkullimi dinarin serb. Naim Leo Beshiri nga Instituti i Beogradit për çështje evropiane vlerëson se Bashkimi Evropian ka bërë gjithçka që ka mundur për të sjellë në tryezën e bisedimeve dy palët me pikpamje jashtëzakonisht të kundërta, por se Kurti dhe Vučić sipas tij nuk kanë vizion se si t'i afrojnë dy popujt. Sipas tij, marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve arritur shkurtin e kaluar është marrëveshja më e mirë që pala serbe mund ta bëj. Ai gjithashtu beson se Vučić duhet t'u thotë qytetarëve të Serbisë se nuk ka më asnjë autoritet në Kosovë, në mënyrë që të mos ketë më rritje të tensioneve etnike dhe sulme si ai në Banjsk.
Druge strane, ono što premijer Kurti zahteva da potpisi pečat, govori o njegovoj infantilnosti.
Na anën tjetër, fakti që kryeministri Kurti kërkon nënshkrim dhe vull tregon se ai realisht nuk dëshiron të integrojë minoritetin serb brenda institucioneve të tij. Për të janë të pranueshëm vetëm serbët që e shohin të ardhmen e Kosovës me sytë e tij, thot Beshiri. Ai po ashtu e konsideron shqetësues faktin se Kurti nuk konsultohet me askënd për shumicën e vendimeve që, si thot ai, kanë ndikim në komunitetin serb. Me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, Kosova dhe Serbia janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve qysh në vitin 2011. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Në klinikën e kardiologjisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës ka listë gjatë pritjeje, aktualisht mbi 1600 persona. Radio Evropa e Lirë ka arritur të bisedoj me njërën prej tyre, i cili pret për të kryer procedurën e koronografisë qysh në shtator të vitit 2022. Udhëheqës të kardiologjisë thonë se u mungojnë kapacitetet për të bërë më shumë. Raporti Arton Konushevcit.
Ka gati një vit e gjysmë që Zejush Misini, rreth 60 vjeç, pret për të bërë një koronografi në klinikën e kardiologjisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Kjo procedurë shërben për të diagnostikuar problemet në zemër, përkatësisht për të analizuar enët që e çojnë gjaku në zemër. Varësisht rezultatit të saj, pacientët mund të referohen për procedurat e tjera deri tek operacioni. Misini, i cili vjen nga komuna Obiliqit, rreth 10 kilometra larg Prishtinës, tregon se mjeku i tij ka rekomanduar koronografi qysh në shtator të vitit 2022.
Po çfarë është normale, kur ta shohim mjeku se ka nevojë duhet më një herë më pikë vonë, pse vendon vetë gjysmë dyja.
Radio Evropa e Lirë bisedoi me të në javën e tretë të shkurtir, kur ai kishte shkuar në ÇKUK për të disa tenerë për të interesuar për termin. Asa dit, ai nuk ishte marrë përgjigje pozitive me justifikim se prioritet i kanë rastet urgjente. Misini dyshon se mund të ketë nevojë për vendosjet e stentës në zemër, një spirale që ndihmon për të mbajtur hapur enë të gjakut, sepse, si që thot, disa analiza që i ka bërë nuk po i dalin mirë. Drejtori i kardiologjisë Lulzim Kamberi pohon se ka listë gjatë pritjesh në klinikën që udhëheq. Kjo sipas tij ndodh për faktin se pacientët nga e gjithë Kosova referohen në ÇKUK, po ashtu ka edhe një numër të madh pacientësh që referohen nga klinikat e tjera të ÇKUK-s.
Tash do të thonë, po janë numri kardiologëve që këtë më pi referoj këtu.
Gjithçka që kemi mundësi dhe kushte jemi duke bërë. Rastet urgjente nuk presin ato, trajtohen menjëherë. Jemi shumë të ngarkuar me punë, thot Kamberi për Radio Evropa e Lirë. Pos, në qendrën klinike universitare të Kosovës, koronografi kryhen edhe në disa spitale private në Kosovë, por se janë shumë më të kushtueshme. Kamberi thot se brenda ditës në kardiologji kryhen 10-13 procedura të tilla. Klinika i ka vetëm 2 salla që sipas Kamberit nuk mjaftojnë.
Me një sallë, një e cila tash para një muaj është renovuar.
Kamberi kujton se deri vonë ka qenë një komision që ka përpiluar listën e pacientëve që kanë nevojë për koronografi, ndërsa tash rastet regjistrohen vetëm me një rekomandim të mjekut. Më herët janë regjistruar 5-6 pacientë në ditë, kurse tani kemi 15 më shumë, thot ai. Një arsye tjetër që mund të ketë ndikuar në fluks të madh pacientësh është edhe vetësimi gjithnjë më i madh qytetarëve për shëndet, thot kardiologu Agron Çerimi, i cili punon në një institucion privat në Kosovë. Pritjet për një periudhë të shkurtër ndodhin edhe në vendet e tjera, por jo më shumë se një vit.
Na duhet mundohemi që gjithmonë pacientit i ofrojmë shërbim sa më të hershëm, sa më shpejt, sa më kualitativ dhe më të sigurt.
Duke folur në kushtet e anonimitetit, një infermiere në kardiologji tha Radios Evropa e Lirë se aktualisht janë mbi 1600 persona në listë pritjes për koronografi. Pritja, sipas saj, zgjat nga disa javë deri në disa muaj. Ka raste kur i thrasin pacientët dhe na thonë jo, e kemi kryer këtë punë. Ka raste kur na konfirmojnë se vinë dhe nuk paraqiten. por ka raste dhe kur na thonë se pacienti ka vdekur, thot ajo. Këtat e fundit, si pasaj, janë kryesisht të moshës mbi 80 vjeç. Në një nga takimet e fundit të bordit të shërbimit spitalor klinik dhe universitar të Kosovës, institucion që mbikëqyr ÇKK-n dhe spitalet rajonale u bë thirrje e udhëzve të klinikave që t'i kushtojnë me shumë kujdes planifikimit të termineve për pacient. Duke diskutuar konkretisht për situatën e kardiologji, bordi tha se pritjet deri në një vit e gjysmë janë të pakuptimta dhe të paarsyeshme. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë se ka plane konkrete për trajtimin e kësaj problematike, drejtori përgjithshëm i SHKUK, Selvira Zizi, tha: "Ne planifikojmë të ndajmë edhe mjetet e tjera për klinikën e kardiologjisë në mënyrë që të ofrojmë sa më shumë shërbime dhe të ulim numrin e rasteve në pritje." Azizi nuk specifikoi më shumë, por për vitin e kaluar shërbimi spitalor klinik dhe universitari i Kosovës ndau 1.62 milion euro për furnizimin e kardiologjisë me materiale shpenzuese dhe stenta. Atë vit, si pas një dokumenti që e pa Radio Evropa e Lirë, në kardiologi janë kryer 4.050 koronografi dhe janë vendosur 3.458 stenta. Si pas drejtorit të shërbimit spitalor klinik dhe universitar të Kosovës, shuma e ngjashme parave është ndarë dhe për vitin 2024. Por kardiologjia nuk është vetëm një klinik ku pacientët përballen me pritje. Radio Evropa e Lirë ka raportuar më herët për pritjet deri në 3 vjet në klinikën e kirurgjisë vaskulare të ÇKK-s dhe në të tjera. Atkohë nga Ministria e Shëndetësisë kanë thënë se përmirësimi i cilësisë së shërbimeve është paraparë të bëhet përmes decentralizimit të sistemit spitalor dhe riorganizimit të ÇKK-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Gonushevci.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Pritje të gjata për të marrë shërbime mjekësore ka edhe në Maqedoninë e Veriut. Disa qytetarë të anketuar atje thonë se presin me orë të tëra për kontroll, ndërsa të tjerët ankohen për terapitë e shtrenjta. Ndërkohë, mjekët ankohen për pagat ulta dhe mungesë të kuadrit, andaj edhe kanë paralajmëruar grevë nëse institucionet nuk zgjidhin situatën në rënduar. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Se slučuva da čekam bukvalno po 6-7 saat, sedim e po skali.
Ndodh që për një kontroll të presi me orë të tëra, nga 6-7 orë rrim në për shkallin e të ftohtë, por nuk kemi çfarë të bëjmë, jemi të detyruar të presim derisa të marrim shërbime shëndetësor. Thotë Vesna Todorovska, një banore nga qyteti i Shtipit, që kishte ardhur për kontroll në klinikën e Shkupit. Ajo është një nga shumë paciente të cilët ankohen për vonesa në kontrollet mjekësore dhe për këtë nuk fajsojnë mjekët, por sistemin shëndetësor në vend për dështim në organizimin e punës, dështimin e sistemit të terminim, por edhe për mungesën e mjekëve.
Gjuzhi se stvarat ova e sega vë momentu, nishto, po 300 pacienti ima tuka.
Ka radhë të gjatë, ndodhë që këtu të presin edhe nga 300 pacient. Për punën e mjekëve nuk mund të ankohemi. Faji nuk është i tyre. Ata po e bëjnë punën me kapacitetet që kanë. Faji është atje lartë, thot Amdi Asulovski, pacient nga Shkupi. Qytetarët ankohen jo vetëm për pritjet e gjata, por edhe për terapitë shtrenjta.
Stram mi është ova ka kazhuar, po u bavi u lek 4.000 evika.
Më vjen turp ta them, por ilaçin më duhet ta paguaj 4.000 denar, ndërkohë që unë marr pension prej 10.000 denarave. Situata është bërë padurueshme, thot një pensioniste. E derisa pacientët ankohen për mungesë të shërbimit mjekësor dhe terapitë të shtrenjta, sindikata e pavarur e punëtorëve shëndetësor është kërcënuar me protesta nëse institucionet nuk plotësojnë kërkesën për rritjen e pagave, por edhe për punësime të reja. Në Maqedoninë e Veriut, në sektorin e shëndetësisë janë të punësuar rreth 25.000 persona. Rroga e mjekëve sillet varësisht të pozicionit dhe përgatitjes profesionale. 35.000 denar apo 600 euro marrin mjekët fillestar, ndërsa mjekët specialist 45.000 denar apo 730 euro. Infermierët dhe laborantët marrin pagë mujore prej 400 euro, që është për 50 euro më e lartë se paga minimale në vend. Paga nën minimalen që sillet rreth 350 euro marrin shoferët dhe personeli tjetër mjekësor. Sindikata njoftoi se trupi koordinues do të vendosë në çfarë forme do të shprehë revoltën ndaj situatës në shëndetësi.
Dosta e vishë so manipulaci, dosta e vishë so lashenje.
Mjaftë me gënjeshtra dhe manipulimin e punonjësve shëndetësor, sepse ata kanë familje dhe duhet të jetojnë. Nëse shpejtë do të vendosim për formën e protestës, sa do të jetë proteste mbyllur brenda institucioneve shëndetësore apo greve përgjithshme, thotë Bobi Bojçevski nga sindikata e pavarur e punonjësve shëndetësor. ndërkohë mbetet pas zgjidhje statusi i punëtorëve të angazhuar me kontrata të përkohshme. Janë rreth 2000 persona që punojnë në institucionet shëndetësore me kontrata të përkohshme dhe pas sigurime shëndetësore, ndërsa të ardhurat e tyre nuk e kalojnë pagën minimale prej 21.000 denareve apo 350 euro.
Apel do në rrëshën të institucij i do në rrëdhën të vlada. Kone shë nashi edhe rabotën status dhe vide rrëshën?
I bëjmë thiri organeve kompetente dhe qeverisë arshme që të zgjidhin statusin ton. Ne nuk kërkojmë asgjë më shumë sesa të drejtën për ekzistencë. Kërkojmë kushte për jetë normale, thotë Thomas Todorov, punonjës shëndetësor. Ministri i Shëndetësisë Ilir Demiri në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka pranuar se gjendja me mungesën e kuadrit është alarmante, por sipas tij në periudhën zgjedhore punësimet janë të ndaluara.
Mojem da kažem da ka e odobren budžet i kompletno je završena procedura.
Mund të them se është miratuar buxheti dhe ka përfunduar procedura për punësimin e më shumë se 1000 punëtorëve, por meqense jemi duke hyrë në një proces zgjedhor, ligji nuk lejon punësime, kështu që pas zgjedhjeve do të vazhdojnë në procedurat për punësimin e tyre, ka thënë ministri i Shëndetësisë Ilir Demiri. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se shpreson që të ketë një anpushim në luftën Izrael-Gaza nisur nga java e ardhshme. Komentet vijnë në kohën e raporteve për disa përparime të bëra në negociata që përfshin përfaqësuesit e Izraelit dhe Hamasit, grupit të shpallur terrorist nga disa fuqi botërore, i cili udhëheq rripin e Gazës. Më shumë detaje në raportin që pason. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se Izraeli do të jetë i gatshëm të ndalë luftën e tij kundër Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian, gjatë muajit të Ramazanit nëse arrihet një marrëveshje për lirimin e disa pengjeve që mbahen nga radikalët palestinez. Negociatorët nga SBA-ja, Egjipti dhe Katari po punojnë për kornizën e një marrëveshjeje, sipas së cilës Izraeli do të lironte 10 pengje që mbahen në këmbim të lirimit të të burgosurve palestinez dhe ndaljen e luftimeve për 6 javë. Gjatë kësaj pauze të përkohshme, negociata do të vazhdonin për lirimin e pengjeve të mbetura. Ende nuk ka ndonjë reagim nga Izraeli lidhur me deklaratat e Bidenit. Ramazani nis më 10 mars dhe shihet si një afat jo zyrtar për një marrëveshje armpushimi. Biden tha se shpreson që një marrëveshje armpushimi do të hynte në fuqi javën e ardhshme. Gjatë pauzës, negociata ata do të vazhdonin për lirimin e pengjeve të mbetura dhe lirimin e më shumë të burgosurve palestinez që mbahen nga Izraeli. Ramazani po vjen dhe duhet të ketë një marrëveshje nga izraelitët që po ashtu të mos përfshihen në aktivitete gjatë Ramazanit në mënyrë që të na japin ne kohë për të liruar të gjitha pengjet, tha Biden gjatë një interviste për NBC. Në të njëjtën kohë, Biden nuk bëri thirrje për ndaljen e luftës që u nxit nga sulmi vdekjeprurës i Hamasit në jug të Izraelit më 7 tetor. Ai e la mundësinë e hapur për një ofenziv toksore në Rafah, në jug të Gazës, që gjendet në kufi me Egjiptin, ku gjysma e popullsisë prej 2.3 milion banorësh e Gazës është strehuar në bazë të urdhrave për evakuim të lëshuar nga Izraeli. Mundësia e një pushtimi në Rafah ka ngritur alarmin në botë, lidhur me fatin e civilve që janë ngujuar atje. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar se operacioni toksor në Rafah është një komponent i paevitueshëm i strategjisë Izraelit për të shtypur Hamasin. Biden tha të hënën se ai beson se Izraeli ka ngadalësuar bombardimet e tij në Rafah. Ata duhet dhe më janë zëtuar se do të kujdesen që të ketë një aftësi për të evakuar një pjesë të konsiderueshme të Rafahut para se të shkojnë për të shkatruar pjesën e mbetur të Hamasit. Por, është një proces, tha ai. Si pasoj e ofenzivës toksore dhe ajrore të Izraelit në Ripin e Gazës, është shkaktuar një katastrofë humanitare dhe janë vrarë afër 30.000 palestinez, si pas të dënave të Ministrisë së Shëndetësisë në territorin e udhequr nga Hamasi. Ministria e Shëndetësisë në Gazë nuk bën dallimin mes civilve të vrarë dhe luftëtarve të Hamasit. Izraeli, ndërkaq, ka thënë se ka vrarë 10.000 luftëtar të Hamasit, por nuk ka ofruar dëshmi për këtë pretendim.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Radosh Petrovic dhe Dušan Obrenović, të cilët u arrestuan më 29 maj të vitit të kaluar në Zveçan në veri të Kosovës gjatë përleshjeve mes protestuesve serb dhe pjesëtarëve të KFOR-it, kanë arritur një marrëveshje me prokurorinë speciale dhe kanë pranuar fajësim për veprën penale, pjesëmarrje në turm që kryen veprën penale dhe huliganizëm. Pas pranimit të fajësisë, ata janë lënë të lirë, kështu konfirmoi për gazetarët avokati Azren Hoxha. Ai sqaroi se paraprakisht janë hedhur poshtë 3 vepra të tjera penale që rëndonin ndaj të akuzuarve. Gjykata miratoi atë për të cilën kemi rënë dakord, sa i përket Radosh Petrovicit, 6 muaj burgim i është shëndruar në gjop, ndërkaq Dušan Obrenovićit, që ka shëndruar në paraburgim, ajo ku i është përfshirë në dënimin e ti, sqaroi Hoxha. Për shkak të tensioneve në veri të Kosovës majnë e vitit të kaluar, autoritetet kanë arrestuar 10 pjesëtar të komunitetit serb. Udhëhecësit evropian janë pajtuar të krijojnë një koalicion për të furnizuar Ukrainën me raketa me rreze të mesme dhe të gjatë veprimit dhe me bomba, tha presidenti Francës Emmanuel Macron pas një samiti të liderëve të kontinentit të mbajtur në Paris. Ukraina ka hyrë tashmë në vitin e tretë të luftës kundër pushtimit rus. Ne po ashtu kemi vendosur të japim një shtysë të re koalicionit të mbrojtjes ajrore, që për të cilën ka bërë thirrje presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky, tha Macron gjatë një konference për media të mbajtur pas takimit. Zelenski, që ju adresua samitit përmes videolidhjes, u bëri thirrje udhëhecësve evropian që të siguroan se presidenti rus Vladimir Putin nuk mund të shkatërroj arritjet e deritanishme dhe nuk mund të zgjeroj agresionin e tij në shtetet të tjera. Korea Veriut ka dërguar afër 6700 kontejner me miliona municione në Rusi që nga Koriku në mbështetje të luftës së Moskës kundër Ukrainës, raportojnë mediat në Korenë e Jugut, duke cituar ministrin e mbrojtjes. Ky njoftim është një sinjal për vazhdimin e dërgesave të armëve nga Korea Veriut në Rusi. Ministri jugkorean Shin Bong-sing tha se kontejnerët mund të kenë mbartur mbi 3 milion preda të artillerisë prej 152 mm apo 500.000 preda prej 122 mm. Seulje dhe Washingtoni kanë akuzuar Penjanin dhe Moskën për tregti armësh dhe kanë dënuar Veriun për furnizime me armë për Rusin, të cilat Moska i përdor kundër Ukrainës. Bashkëpunëtorët e politikanit të ndjerë opozitar Aleksej Navalni thanë se nuk po mund të gjejë një vend në kryeqytetin rus për të organizuar një ceremoni publike të lamtumirës për kritikun e Kremlinit, pasi nëna e tij tha se është shantazhuar nga zyrtarët që të mbajë të fshehtë një ceremoni të lamtumirës për të virin. Ne kemi thirrur shumicën e agjencive private dhe shtetërore të funeraleve, entitetet komerciale dhe ato që organizojnë ceremoni të lamtumirës. Disa thanë se i kanë të zënë vendet, të tjerët refuzuan të flesnin sapo dëgjonin emrin e Navalnit, tha zëdhënësja Kiri Jarmish përmes një postimi në X që më herët njëj si Twitter. Familjarët e Navalnit, bashkëpunëtorët e tij dhe zyrtarët perëndimor kanë fajsuar presidentin rus Vladimir Putin për vdekjen e tij në një burg në Arktik më 16 shkurt. Zyrtarët rus kanë hedhur poshtë këto akuza. Grupi militant libanez Hezbollah se ka hedhur një breshëri raketash kundër një baze izraelite të kontrollit ajror në kundërpërgjigje të një sulmi vdekjeprurës ajror të kryer nga Izraeli në lindjet e Libanit. Hezbollahu, që është aleati Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga disa fuqi perëndimore, ka shkëmbyer zjarr me ushtrinë izraelite në baza ditore, prej se ka nisur lufta në Gaz në muajin tetor, por sulmet ajrore kryesisht janë kufizuar në zonën kufitare. Hezbollahu, që mbështeten nga Irani, ka thënë se ka shënjestruar bazën e kontrollit ajror Meron me breshëri raketash nga disa raketa hedhës. Ushtria izraelite ka shënjestruar caqet e Hezbollahut në afërsi të qytetit Baalbek, duke vrarë dy luftëtar. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Unë Mimoza Sadiku dhe producenti Majer Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Miru të gjofshim.